3 bo'lim.
Bolalar adabiyoti jurnali.
O'zim sog' salomatman. Qo'lim ixtiyorimda. Oyog'im rayim bilan yuradi. Ko'zim ixtiyorimda. Xunuk narsalarga istamasam qaramayman. Og'zim, jag'im, tishim jodudek istagan xashakni qirqib chiqarishga yaraydi. Ammo badanda bir sakrash a'zo bor. U mening ixtiyorimdan tashqarida. O'z boshimchiroq. Unga mening hukmim o'tmaydi. Bilmaganlar bilsin. U a'zo kamdan kam kishilarga vafo qilgan qorin. U badan mulkining hokimligini ba'zan qo'ldan olib qo'yadi. Boshqa a'zolar ham unga isyonchi talablariga qo'shila boshlaydi. Ko'zim noshariy harom luqmalarga tusha boshlaydi. Qo'l qorin hukmi bilan ba'zida eng past kishilarga ta'ma kapgiriday cho'ziladi. Oyoq kutmagan joylarga olib boradi. Shunda zor-zor chun abri navbahor yig'lab esimda qolgan ushbu g'azalni aytaman. G'azal bu turur. Bu qaro ko'zlar mudom yig'lar. Chatiq qosh ustida. Ko'zga olam ters ko'ringay, mitcha yosh ostida. Darbadarman mehribon, issiq quchoqqa intizor. Tonggacha yer ko'ppayu bir parcha g'isht bosh ustida. Ey yurak tirpina, baxtning tongi balkim tez otar. La'lu gavhar bir umr yashirmagay tosh ostida. Charx tigirmon toshiday aylandi boshim ustida. Parchayi nondir nasibam shuncha bardosh ostida. Navoiy aytibdiki, baxtli ul kishilardir kim u dunyoni tark qiladi. Dunyo uni tark qilmasdan. O'zimni o'ldiraymi? Yo'q qilaymi? Yo'q, hali yoshman. Menga atalganining qaymog'i buzilgani yo'q. Sa'di aytibdirki, bir mamlakatda g'arib bo'lsang, hurmatsizlansang, safarni ixtiyor qil, deb. Ko'kterakday shahri azimda boshimga tekkan toshlarning soni ko'zimdan oqqan yoshlarday ko'proq. O'zimga bu g'urbat fikrlarni bir chekkaga qo'yib tur. Eng oldin soy bo'yiga bor. O'zingga jindek aro ber, dedim. Soy bo'yiga borib, bir xoli joy topib, ko'ylak ishtonim belbog' o'rniga bog'langan ro'molni yuvib, quritgani tolga ildim. Keyin o'zim soyga tushib, kirim ketimcha o'zimni ishqalab cho'mildim. Bu ozodagarchilik uchun kam deganda bir osh pishim vaqt ketdi. Kiyimlarimni kiyib, o'zimni silab-sipab, binoyiday bo'lib bozor tomon jo'nadim. Rizq ast, fisq ast deganlariday bir amallab qornimni to'yg'azdim. Yonimda xov anov oshiq yigit bergan 2 tanga borligi do'stlarimizning yodlarida bo'lsa kerak. Juma kuni qo'ylar maragan, tuyalar bo'kirgan, otlar kishnagan, bozorchilar so'kishgan, tog'li osmonini bozorning changi qoplagan, dallollarning bilaklari bor baraka top da charchagan, men o'sha g'olag'ovur ichida selda qolgan chumoliday beixtiyor edim gangib yurar va noiloj bo'g'ilar edim. Shahar tomondan bozorga qarab 7 qalandar jo'sh xurush sochlari patila-patila girdi kamariga tushgan, ignilariga janday Muhammadiy, boshlarida quloqi Ahmadiy, yelkalarida ridoi Mustafa, mast bo'lgan tuyadek og'izlaridan ko'piklar sochib, jazavai tom bilan talqin aytib kelar edilar. Bugun bozorga o'xshaydi. Yetimlar zor qaqshaydi. Yo Alloh do'st, yo Alloh haq do'st, yo Alloh. Yetimning holini so'rsang, otasi yo'qqa o'xshaydi. Yo Alloh do'st, yo Alloh haq do'st, yo Alloh. Eng oldinda bir nuroriy qalandar. Yelkasida kattakon qora qo'ng'izni eslatadigan kachkil. Qo'lida beliga rang-barang lattalar bog'langan. boshi qaynab bitgan buchg'ul tayoq. Nazar otaning ta'rifiga qaraganda bu tayoq Hazrati Muso asoning amakvachchasi bo'lar ekan. Ixlosmand kishilar bu tayoqni ko'z yoshlari bilan o'padilar. Ixlos bilan bir qarich latta bog'lab ketadilar. Tayoq ko'targan qalandari barhaq nuroniy ketmon soqol kishiga pul, non, Bahovaddinniki bo'lsa 7ta, G'ausul azamniki bo'lsa 11ta. Echki, qo'y, hatto tuyagacha nazr niyoz qiladilar. 7 qalandarning orqasida bir necha yalovkash tushgan nazr niyozlarni yig'ishtirib, bit bozorining narigi yog'ida bir chetdan aravaga bosmoqda. Ko'k terakka g'ulg'ula tushib ketgan. Bugun bozorda et yemas, ishon buvaning zanjirband qalandarlari kelibdilar. Qalandarlardan oldinda otliq mo'ylovlari arqon tishlagan itday katta qilichi otning belidan pastga tushib turgan bir garodavoy qamchi o'ynatib olomonning orasini yorib qalandarlarga yo'l bo'shattirib kelar edi. Chidab turolmadim. Go'yo yuragimga osmondan bir nur tushdi. Badanim erigan qo'rg'oshinday istirob keldi. Beixtiyor borib, 7 qalandar boshlig'ining qo'lini oldim. O'pib yig'lay boshladim. Qalandar menga mehribonlik qilib boshimni siladi. O'rnimdan turg'azdi va aytdiki: "Ey butam, nima muroding bor? Xudodan so'rab beray. Men bechoraning tilim g'oldirab arz hol qildimki, meni ham shu xalqai ilohiyga bir ko'zoynak zanjirday tirkab qalandar bachchalikka qabul qilsalar ekan." Mening bu so'zimni eshitgan, atrofni xalqa qilib olgan dehqonlar, xotin-xalajlar o'rtasida olashovur qiyomatday nolayi fig'on ko'tardilar. Qalandarlar boshlig'i ikki qo'lini ko'tarib meni duo qildi. "Demak, men shu soatdan boshlab yer kishisi emas, Xudo mahkamasining mas'ul o'rinlaridan bittasiga qorovullik vazifasiga tayinlandim. Bu kasb menga ko'p ma'qul tushdi. Yegulik, ichgulik istagandek mo'l. Yomg'irdek yog'ilib kelib turadi. Yo Alloh do'st, yo Allohni yaxshi yodlab olsang bas. Ashulaga osh non beradi." degan maqol shu yerda to'g'ri keladi. Qalandarlar xalqasiga qabul qilingan soatdan boshlab xushimni yo'qotgan edim. 7 qalandardan 10 qadamcha oldinda yurib, bosh yalang kiyim boshlar yirtib, og'zimdan tupuk sachratib, g'azallar o'qib talqin qilmoqda edim. Dukur-dukur ot kelar. "Yo Alloh do'st, yo Alloh, chiqib qarang kim kelar? Yo Alloh do'st, yo Alloh, bizning yorni so'rasang, yo Alloh do'st, yo Alloh, xipcha belli Zebixon, yo Alloh do'st, yo Alloh, haq do'st, yo Alloh." Bozor xalqi menday tarki dunyo qilgan devona bachchani ko'rib qalandarlarga bo'lgan ixloslari haddan ziyoda oshmoqda. Kech bilan bozorni solib, somon sotib qaytgan tuyachining tuyasiga 2-2ta mingashib Ishon bozorga qarab yo'l soldik. Chunki Ishon bozor shahri janob Ishonning makonlari edi. Shuning uchun ham bu yer Toshkent, Chimkent va Sayram muzofotlarining chorakkam bir Ka'basi hisoblanar edi. Hamma shaharlarga osmondan nur yog'ilganda bu yerdan osmonga nur chiqar edi. Ishon bozorga yetib bordik. Tuyalardan yuklarni tushirdik. Tuyakashlarga tuya haqqi uchun qalandar boshi duo qilib qo'ydi. Ma'lum bo'lishiga qaraganda, bu duoga boshqa yerlarda bitta ot berar ekan. Shunday yo'g'on duo ekan. Ishonning uylari zikr tushadigan xonaqoga tutashgan edi. Qalandar xona ham shu yerda edi. Biz avval xonaqoga kirib bordik. Qalandar boshi eshikdan mayda talqin boshlab kirdi. "Toyinki janob Ishonga bizning kelganimiz ma'lum bo'lsin." Qalandarlar ayvonda davra olib o'tirdilar. Kamina qalandar bachcha kavshandozda qo'l qovushtirib, tavozi bilan xizmatlariga intizor bo'lib turdim. Talqin davom qilar edi. Xonaqo yalovkashlari Sufilar bizning nazr niyoz va noz ne'matlarni hujraga joylashtirdilar. Hujraning ikki tarafidan eshigi bor edi. Bir tomoni xonaqo tarafdan, ikkinchi tomoni ishonning hovlisi, harami xoslari tomonidan. Oradan bir muddat o'tgandan keyin talqin to'xtadi. Ichkari tomondan uzun mallatun, oq salla, sag'ri kovush kiygan, qo'llarida ming donali tasbih, ko'zlariga surma tortgan, uzun mosh guruch soqolli, xush mo'ylov, mosh yegan xo'rozday qizil yuzlaridan nur yog'ilib turgan xast ishon tamannolik bilan yerni minnatdor bo'lsang bosaman deb chiqib keldilar. Hammamiz o'rnimizdan turdik. Ta'zim tavozi bilan salom berdik. Xast ishon qalandar boshidan bugungi daromadini so'ragan bo'lsalar kerak, qalandar boshi kachkil ichidan tanga chaqa qog'oz aralash bir talay pulni janob Kibriyoning etaklariga to'kdi. Janob ishon pulning qog'ozini, so'lka voylarini mallatunning yengidan ichkari qilib qolgan mayda tanga chaqalarni "Hay hay hay. Men pul ushlamagayman" deb qalandarning oldiga itarib qo'ydilar. Ana shu paytda u jallobning nazarlari kamina qul bachchalariga tushib, juda ham mehribonlik bilan "Bu bachcha kim?" deb iltifot qildilar. Qalandarboshi meni ta'rif tafsiflab ketdi. Jazavalarimning zo'rligidan gapirdi. Bir choynak choy ichguncha olami fanodan olami baqoga o'tib ketgan behud mashrabi devona, dili jazavai ilohi bilan to'li qalandar bachcha, o'rta qo'ldek ekanligimni tushuntirdi. Ana shunda xast ishon menga ham shafqat ko'rsatib, shahodat barmoqlari bilan o'z oldilariga imladi. Tavozi bilan oldilariga bordim. Muborak qo'llari bilan peshonamni silab, "Bay bay bay, butam. Juda xudo nazar qilgan bachcha ekansan. Osmonga qara o'g'lim", dedilar. Shunda besh panjalarining orasidan 70 bitta jannat ko'ribman. Marosim tugadi. Uvum to'dalarining orasida xonaqoning burchagida tong ottirdim. Qorin vaji uncha maqtarli emas. Bir nav qanoatlanarli. Har xil jannati xayollarga borib kelmoqdaman. Chunonchi nazr niyoz hujrasining 3-chi eshigi yo'qmikan? Xast ishon butun manti yeganmikan? Palov yeganmikanlar? Ham qaysi xotinlari bilan yotgan ekanlar? Boshlariga ko'k choyning yaxnasi qo'yilganmikin yoki chanqab qolganmikanlar va hokazo. Kechasi o'zimni na jannatda, na do'zaxda ko'rdim. Xonaqa muzdek, jimjit edi. Men junjimoqda edim. Chala tush ko'rdim. Ro'paramdan bir it chiqib, sovuqda qaltirab g'ingshiraymish. Bir rivoyatda shu g'ingshiyotgan kaminaning o'zlari emishman. Erta bilan meni sufu uyg'otdi. Xonaqoda avrot bo'lar ekan. Asta-sekin odamlar yig'ila boshladi. Men ham chala chulpa tahorat olgan bo'ldim. Kattakon davra qurildi. Odamlar davraga yig'ilishib, tasbih ugra boshladilar. Xotin xalaj, bola chaqa, ko'r, shol, befarzand, qarzdor, zaxm kasaliga uchragan, ishi qoziga tushganlar kelib ishonga sig'inib, hojat talab qila boshladilar. Ishon xaligilarining obdasta choynak, qumg'on va boshqa idishlaridagi suvlarga dam urib bera boshladi. Namozdan keyin qalandarlar bilan birga yengil-yelpi nonushta qilgan bo'ldik. Ishon qalandarlarni Nazarbek bozoriga jo'natishga buyurdi. Men ham qalandarlar bilan birga jo'nashga hozirlanib turgan edim. Ishon, "Sen qolgin, bolam. Oyoq-qo'ling chaqqongina ko'rinadi. Bu yerda ichki tashqining xizmatini qilib turasan", dedi. Ishonning so'zini qaytara olmasdan qalandarlardan ajrab qolishga majbur bo'ldim. Lekin juda o'kindim. Attang, bibliska pul topadigan kasb qo'ldan ketadigan bo'ldi-da. Chindan ham, bo'zchining mokisidek ishonning ichki tashqarisi o'rtasida bepul oyoqdan borib, qatnab yurishdan ko'ra havoyigina bozorda ashula aytib o'ynab yurib pul topishga ne yetsin. Qalandarlar ketgach, xast ishon mehribonlik bilan lutf qilib meni hujrayi xoslariga chaqirdilar. Labbay pirikomil deb yugurib borib xizmatlariga hozir bo'lib turdim. Qo'limdan tutib hujraga olib kirdilar. Oq bo'yraga cho'kka tushib o'tirdim. Lekin hayron edim. Tokchadan qalin muqovali Qur'onni olib qo'limga tutqazdilar. 3 marta o'pib boshimga tekkazdim. Qur'onni oldim. Ishon ko'z yumib pichirlab bir narsalarni o'qigandan keyin menga qarab quyidagi so'zlarni aytishga buyurdi. Men falonchi, falonchi o'g'li xast ishonning muridlari durman. Pirimning buyurgan xizmatlarini hech so'zsiz qaytarmasdan bajaraman. Boshimga qilich kelganda ham ishonning buyruqlaridan tashqariga chiqmayman. Hech bir xiyonat qilmayman. Ayniqsa pirimning to'rttala xotinlarini onamdan ham ziyoda ko'raman. Ko'z olaytirmayman. Shu dargohda ko'rgan sirlarining hech birini kishiga izhor qilmayman. Agar oshkor qilib qo'ysam, ko'r bo'lay, shol bo'lay, til tortmay o'lay. Amin, Allohu akbar. Shu so'zlarni aytib bo'lgandan keyin o'ylab qarasam, oq bo'yrada o'tirib qip-qizil qasam ichib qo'yibman. Xayr, bo'lar ish bo'ldi. Shu kundan boshlab ichkari tashqariga mokiday qatnay boshladim. Xast ishonning kichik xotinlari 17 ga yetar yetmas juda ham qo'ling o'rgilsin. Xuddi nog'oy qoshiqday. Ba'zida ko'nglim allaqanday bad xayollarga borib qo'yadi-yu, qanday qilayki, oq bo'yrada chukka tushib Qur'onni o'pganlarim esimga tushib ketib, shaytonga hay berib, zo'rg'a o'zimni to'xtatib qolaman. Ichkari tashqariga qatnab yurganda og'zimdan talqin tushmaydi. Xipcha belli Zeboxon, yo Alloh do'st, yo Alloh. Bir kun ishon meni yana hujrayi xoslariga chaqirib, "O'g'lim," dedilar. "Mana endi bizga ancha xizmating singdi. Ichki tashqining raft omadini olding. O'zing ko'rib turibsan-ki, xotin xalaj, bola chaqa, qo'shni, qulonchi, sufi farrosh deganday bizning qo'limizga qarab qolganlar ko'p. Ularni boqish kerak, kiydirish kerak. Faqatgina qalandarlarga va bevosita o'zimizga keladigan nazr niyozlarga tikilib o'tiraversak, hammasi ochdan o'ladi. Mana men seni sinadim. Sen ham sirlardan boxabar bo'lding. Oyoq qo'ling chaqqongina epchil yigitsan. Sen ham axir qarab turmassan. Boshqacharoq yo'l bilan bo'lsa ham tirikchilikning payidan bo'lsang edi, o'g'lim. Men avval turli xayollarga bordim. Ya'ni boshqacharoq yo'l bilan nima bo'ldi ekan? Ishon uyoqdan buyoqqa aylantirib, shama qilib tushuntirdi. Shundan keyingina men boshqacha yo'lning fahmiga yetdim. Xo'p, taqsir, bitta jonimiz pirikomilga qurbon bo'lsin, dedim. Ishon mening yelkamga qoqib duo qildi va mug'ombir ko'zlarini qisib iljaydi. Men juda botirlanib, ilhomlanib ketdim. Shu topda ishon dik etib o'rnidan turdi. Biroz meni kut, deb ichkari kirib ketdi. Birozdan so'ng bir ro'molga tugunlik sarpo ko'tarib chiqdi. Bunda ishonning bultur tutqanoqda hovuzga cho'kib o'lgan o'g'lining eski ko'ylak ishtoni, do'ppi, bosma chitdan qiyig'i bor edi. Mana bo'tam, mana bularni kiyib ol. Xudo rahmatli o'g'lim, biyon qudratning arvohiga duo qil. Amin. Amin. Joylari jannatda bo'lsin, inshaalloh. Bu gapdan 3 kun o'tganda kech payti bir yerdan qaytib kelar edi. Bizning dargohga yaqin joyda 2 yashar chamali bir ola tanacha bebosh o'tlab yurar edi. Podadan adashib qolganmi, uyini topolmaganmi, ish qilib tevarak atrofda kuzatuvchisiz edi. Sekin belbog'imni ochib, shohiga bog'ladim. Dargohga yetaklab keldim. Ishon bu ishdan chandon-chandon xursand bo'lardilar. Bo'ladigan bola ekansan. Xudo nazar qilgan ekan. Ish qilib hech kim ko'rmadimi? Balli o'g'lim, balli bo'tam. Bir gapni ana shunday ziyraklik bilan anglab olsang, xo'p bo'lmaysan. Har ikki dunyoing obod bo'ladi, deb ko'p maqtadi. Kech bilan o'zim bosh bo'lib tanachani so'yib, yog' go'shtini xumga urdik. Terisini ishon vaqti kelganda pishirib, mahs qilarman, deb oshlashga buyurdi. Tanacha egasi shu qishloqlik bir chor bozorchi attor ekan. U is qidirib Ishon darvozasiga kelsa ham, Ishondan shubha qilish gunoh bo'lgandan istig'for aytib qaytib ketgan. Shundan keyin Ishonning ixlosi menga juda baland bo'lib ketdi. U janob xoli yerda meni uchratgudek bo'lsa, o'g'lim, endi bozor ucharning ham paydan bo'ling. Axir kissa karmon degan gaplar ham bo'ladi. Naqdina pul ham yengil, ham qimmat. Ham yashirishga oson bo'ladi. Naqdina bo'lsin, bolam, naqdina bo'lsin, deyardi edi. Agar bir voqea bilan Ishon meni oq qilmaganida edi, kelasi haftadan boshlab chor bozorlarga qatnab, naqdinaning kissaning paydan bo'lmoqchi edim. Bu voqea shunday yuz berdi. Xizmatni qoyil qilib yurganman. Ishon juda xursand. Kunlardan bir kuni xast Ishon meni chaqirib, "O'g'lim, qayerdan bo'lsa ham bir eshak topib kel," deb buyurib qoldi. Hayron bo'lib ko'zlariga tikildim. Ishon darg'azab bo'lib, "Nimaga baqirayasan? Eshak topib kel. Qo'rg'onchadagi tutga boylab qo'y," dedi. "Eshak nimaga kerak bo'ldi ekan? Ishoniylarimning bitta yarimtasiga eshak yumi toshdimikan?" degan xayollar bilan borib, qishloqning chor bozorchi attori o'sma ket, surma ket, ishton bog' ket deb qishloqma qishloq daydib yuradigan bir kishining eshagini bir soatga ikki oyim qovoqqa ijaraga olib keltirdi. Olib kirib hovlining o'rtasidagi tutga bog'ladi. O'rtancha ishonoyi eshakni ko'rib juda ham sevinib ketdilar va menga juda ochiq yuz bilan eshak bog'langan tutning salqin yeriga suv sepib, supurib, palos solishga buyurdilar. Men bo'lsam joy solishning harakatida yurib, odmi xotinlar orasida Bibi Fotimai Zuhroning nabiralari deb ta'riflaganidek, Ishon oyim tomonidan eshakka qilingan bu darajadagi hurmatdan chandon-chandon hayron edim. Joy solib bo'lgandan keyin meni tashqariga chiqarib yubordi. Darvozani ichkaridan zanjirlab oldilar. Eshak to'g'risidagi xayolot boshimdan hech chiqmaganlik vajidan men ham sekingina xonaqoga kirib, eshikni yuziga yopdim. Masjidning hovli tarafidagi devordan bir gul qoziqni sug'urib olib, qoziq o'rnidagi teshikdan ichkariga qarab, eshak bilan bo'layotgan samimiy muomalani tomosha qila boshladim. Ishonoyim qaychi bilan eshakning har ikkala qulog'ining uchidan ozgina-ozgina qirqib qon chiqardilar. O'zlari men yoyib bergan palosga shoyi ko'rpachalarni, yostiqlarni solib yonboshlab eshakka tikila boshladilar. Birozdan keyin eshakning qon chiqqan qulog'iga pashshalar qo'nib, eshakning tinchligini ketkaza boshladi. Pashshalar jabridan alamzada bo'lgan eshak bechora boshini chayqatib, har ikkala qulog'ini bir-biriga urib, shalvratib, xira pashshalarni qo'rimoqqa kirishardi. Ishon oyim eshakning bu harakatidan juda ham zavq bilan lazzatlanib, xuddi eshakning bo'ynidan quchoqlab olguday bo'lib unga xushomad qilar va shirin so'zlar bilan uni olqishlab, yer va ko'kda yo'q sevinar edi. "Voy opaginang o'rgilsin. Voy quloqlaring qimirlashiga o'zginam gurgitton bo'lay. Uni qarang, oyimchaxon, quloqlari biram chiroyli qimirlaydiki. Voy eshakjonga jonginam qoqay." Nima uchundir boshqa ishonoylar eshakdan hech qanday lazzat olmasdan o'rtancha oyimning harakatiga kulishar edi. Men ham ishonoyimning bu quvonchli harakatlarini ko'rib, ichagim uzilguday bo'lib kular edim. Bir chekkasi ich-ichimdan o'kinib ham qo'yar edim. Keyin bilsam, tantiq ishonoyim eshakning quloq qimirlashiga bosh qorong'i bo'lgan ekanlar. Umrda siyrak uchraydigan bu ishni ko'zimni teshikka tiqib tomosha qilar edim. Birdaniga yelkamga qattiq bir musht kelib tushdi. Chalqanchaq darilib tushdim. "Padarlanat, nima qilyapsan?" Bir ikki tepki biqinimga ham kelib tushdi. Meni urayotgan janob ishon ekanlar. Mehrobning devoridagi qoziq o'rindagi mening moralab turganimni ko'rgan ishon har xil bo'lmag'ur xayollarga borgan ekan. Haqiqatda bo'lsa, mening boshqarog'i xotinning harakatini tomosha qilishdan boshqa gunohim yo'q edi. Menga endi bu dargoh ham harom bo'ldi. Ishon meni oq qildi. attang, attang. Qo'lga kiray deb qolgan naqdini jannatdan ajraldim. Shu ondayoq xayr-xoshni nasiya qilib biyobonga yo'l soldim. Osmon uzoq, yer qattiq edi. Qayerga ketib borayotganimni o'zim ham bilmas edim. Oldimda biror mo'ljallangan niyatim ham yo'q edi. Darbadarlikdan o'zimning simobday beqaror siyoqligimdan juda o'kinar edim. Salgina bosiq, salgina o'yinqaroq bo'lmasam, hammaning ham nonini tuya qilib bera olar edim. Ust boshim but, qornim to'q, qayg'um yo'q bo'lar edi. Xayr, mayli endi. Afsusning foydasi yo'q. Asr bilan shom o'rtasida ro'paramda katta bir daryo chiqib qoldi. Men bu yerlar bilan tanish bo'lmaganim uchun bu daryoning qaysi daryo ekanini va ismini ham bilmas edim. Daryodan kechib o'tib bo'lmaganday suzib o'tish undan ham mashaqqat edi. Orqaga qaytish mumkin emas. Daryo qirg'og'ida birorta ulovli yo'lovchini kutar edim. Oldindan katta daryo chiqib qolgan mashhur sayyohlarning ashulalarini suvning sharqiroq oqinlariga kuylar edim. Daryo toshqin, suvlar to'lqin, o'tolmayman ha yor yor. Otim ariq, manzil uzoq, yetolmayman ha yor yor. Otginamni oriq qilgan shu mayda tosha yor yor. Ranginamni sariq qilgan u qalam qosha yor yor. Oppoq uringa hech toshmasin ha. Jonim yorima yor yor. Daryolarning ul yuzida uylaringiz a yor yor oqarishib ko'rinadi bo'ylaringiz a yor yor ipdanmidi ipakmidi kiyganingiz a yor yor bizlardan ham ortiqmidi sevganingiz a yor yor oppoq uringa jonim ko'zim a Alyor bo'lsin ey yor yor daryolarning ul yuzida oltin ko'zaya yor yor oltin ko'za ko'tarmakka bilak kerak-a yor yor bu daryodan kechish uchun yurak kerak-a yor yor oppoq uringa jon musofira chanqov ketsin ey yor yor deb Bir hovuch suvni lazzat bilan shimirib turgan edim, gard namoyon bo'ldi. Gard orasidan oriq baytalga mingan bir uzumchi chol paydo bo'ldi. Men uning bariga yopishib, meni ham o'tkazib qo'yishni iltimos qila boshladim. Uzumchi otim oriq, yangi qulunlagan. Yukim ko'p. Ikkita devday kishi bitta baytalga mingashsa uyat bo'ladi, deb bahona qilsa ham xiralik qila berdi. Noiloj qolib o'tkazib qo'yishga majbur bo'ldi. Bu daryoning ismi Kalas deb atalar ekan. Hozir chiqqan yerimiz daryoga nisbatan quri Kalas qishlog'i deb nomlanar ekan. Borarga makonim, tanish bilishim yo'q edi. Uzumchi g'ayri bu diyor ekanimni fahmlab, ba'zi maslahatlarini berdi. Bu qishloqda Sariboy Bulis degan katta yer egasi bor ekan. Uning ming tanoblab hisoblangan olmozorlariga epchil qo'lli xizmatkor doim zarur bo'lib turar ekan. Ayniqsa hozir olmalar pishgan vaqt bo'lgani uchun menga o'xshash osh tomog'iga uyuradigan arzon qo'l kishilarni eshigidan quvlamas ekan. Bu kecha uning xizmatkorlari yotadigan qo'shxonada yotishga qaror berdim. Uzumchi menga yo'l boshlovchi bo'lib ko'rsatib qo'ydi. Boyning qari qartang aralash 20 choqliq xizmatkorlari kechki juvara go'jay ustida edilar. Assalomu alaykum deb kirib bordim. Juda mehribonlik bilan o'z o'rtalariga qabul qildilar. Arz dodimni ularga aytdim. Ulardan bitta keksarog'i asl umring Sariboyda bekorga o'tib ketadi. Uka, yosh ekansan. Birorta boshqa kasbning paydan bo'lganingda yaxshi bo'lar edi. Ha, mayli. Sal o'zingni tutib olguncha 10-15 kun ishlab tur. Keyin yo'lingni topib olarsan, degan tutmal maslahat berdi. Bitta bo'sh sopol tovoqqa bir cho'mich go'ja qo'yib berdilar. Ikki burda jaydari non bilan shu oshni maza qilib ichib oldim. Yotishda ham shular o'rtasida qoldim. Yaxshi olmalarni joylab uzoq shaharlarga yuboradigan yashiklardan ikkitasini yonma-yon qo'yib karavot qildim. Boshimga olma o'raydigan yog'och qarindisidan yostiq qilib rohat-rohat uyquga ketdim. Bu uyqu eshon xonaqosiga qaraganda juda shohona edi. Hech bo'lmasa bu yerda tong azonda avrochi sufilarning qichqirib g'oldiraydigan har xil duolari kishini uyqudan bezovta qilmas edi. Erta bilan bo'lisning oldiga bordim. Bir qancha silkillashishdan keyin boy menga xizmat haqqi uchun oyiga xom pishiq aralash ona sutidan halol 2 pud 17 qadoqdan olma beradigan bo'ldi. Shu paytda boyning avzoyini ko'rib, mening ham haromzoda tomirim urib qoldi. Mendan nima ketdi? Bir shart qo'yib qo'yay. Bir kun boshimga bir mushkul ish tushib qolsa, shu bahona bilan qutulib ketarman degan xayol bilan boy buva dedim. Endi-ku savdomiz pishdi. Shariat yuzasidan mol sotganda hamma aybni aytib sotsa halol bo'lar ekan. Mening ham bir aybim bor. Shuni boshdan aytib qo'yganim yaxshi. Xo'sh, nima aybing bor? Sig'oqmisan, tutqanoqmisan? Yo'q, aybim bu emas. Aybim shuki, yoshligimdan odat bo'lib qolgan. Har zamonda beixtiyor yolg'on gapirib qo'yaman. Shunda koyimasangiz bas. Xizmat haqqi mayli, siz aytgancha bo'lsin. Obbo bachcha qaray, qo'qurnasan, ha? Ha, mayli. Lekin ko'p yolg'onlamagin. Qiladigan ishlarim uncha ham qiyin emas. Olmalarga tirgovuch qo'yaman. To'kilgan olmalarni terib qoqi qilaman. Bog' qoriyman. Ba'zida xo'jayinga pul zarur bo'lib qolsa, xom xatala olmalarni aravaga ortib, darboza, sari og'och atroflaridagi bug'doykor qishloqlarga olib borib sotib kelaman. Molga to'g'rab bersam, mol yemaydigan olmalarni cho'lda bug'doy o'rib turgan dehqonlarga bir qadoq u 2 qadoqdan bug'doyga alishaman. Sariboy bo'liz haligacha xo'jayinlarimning ichida eng xudo urgan badbaxti, ziqnasi edi. Uning oldiga bir ish bilan borsangiz, bo'lar-bo'lmas yerda innan keyin deb so'raydigan odati bor edi. Ana shu innan keyiniga javob topib bera olmasangiz, onangizni uch qo'rg'ondan ko'rasiz. Qamchi bilan yelkaga tushirib qoluvchi edi. Chunonchi borsangizda unga qandil olma pishibdi deb aytsangiz, u sizga innan keyin deb savol beradi. Siz albatta shu pishgan olmani terish kerak deysiz. Yana xudo qarg'agan innan keyin. Xayr, sotish kerak deysiz. Yana innan keyin deb so'rab qoladi. Vaholanki shu yerda gapning o'zi tamom. Innan keyin degan savolga hech hojat yo'q. Ana shunaqa o'rinda javob topib bera olmaysiz-da, boydan kaltagisiz. Sariboy chuvalachidagi Yusuf kontor bilan qimor o'ynab, uning mevazorlari, ichki tashqi qo'rg'onchasi, butun tov dastgohining hammasini yutib olibdi. Yusuf kontorning bog'i, ayniqsa uning bahovo shiponi bizning xo'jayinga ma'qul tushib qolib, darrov o'sha yerdan bitta dunduqqina qirg'iz xotinni olib, bir borgancha 10-15 kunlab kalasga qaytmaydigan bo'lib qoldi. Olmalar pishib to'kilib ketayotibdi. Xo'jayindan hurmatsiz terishga hech kim botina olmaydi. Otlarga yem xashak yo'q. Xizmatkorlar och, lekin boyning oldiga borishga hech kimning yuragi dov bermaydi. Har gapdan keyin beriladigan innan keyin savolidan hamma qo'rqadi. Bir kun kechqurun xizmatkorlar bilan o'tirib, qanday qilib boyni o'z joyiga chaqirib kelish to'g'risida maslahatlashdik. Ham kim borishini o'ylashdik. Nima deb chaqirib kelishni fikrlashdik. To'yinki innan keyin dardidan keyin boyning o'zi tinkasi quriydigan bo'lsin. Chek menga chiqdi. Erta bilan bir otga minib boyning oldiga qarab yo'l soldim. Yo'l-yo'lakay ming xil xayollarga botib o'ylayman. Qanday qilib innan keyiniga javob topish kerak? Yetib borib otdan tushdim. Boy shiponda kalla go'shti bilan nonushta qilib o'tirgan ekan. Salom berib, sekingina poygakda cho'kka tushib o'tirdim. Xo'sh, Shunday o'zim sizni sog'inib bir ko'rib kelay deb kelgan edim.
Yaxshi, yaxshi, barakalla. Juda ham quruq kelmagandirsan. Biror ishing bordir. Xo'sh, nimaga kelding?
Shu paytda boyga xizmatkor yurishda qo'ygan shartim esimga tushib qoldi. Shart qilgan yolg'onni endi gapirmasang, qachon gapirasan? Dedim-da, gap boshladim.
Ana haligi dandan sopli pichog'ingiz sinib qolib edi. Shuning xabarini bergani keldim.
Ana shu so'zdan keyin menga innan keyin savoli yog'ila boshladi.
Xo'sh, innan keyin qanday qilibsinda? Ro'zg'orda mening pichog'imdan boshqa pichoq qurib ketgan ekanmi?
Toza itingizning terisini ishlayotgan edik, suyakka tegib sinib qoldi.
Iya, dedi boy. Tozining terisini mening dandon sopli pichog'imda shilasanlarmi? O'zing aytchi, nimaga shildilaring?
Shoshib qoldik-da, o'lib qolgandan keyin bekor ketmasin deb terisini shilib oldik.
Nima qilib bo'ldi?
Harom o'lgan otning go'shtidan ko'p yeb qo'ygan ekan bo'ki bo'ldi.
Harom o'lgan otning go'shti qayoqda ekan?
Ha, o'zimizning to'riq qashqaning go'shtini yeb o'ldi-da. Begona ot emas.
Voy alanglab qoldi. Hay hay bola, og'zinga qarab gapir. To'riq qashqa o'ldi dedingmi?
Xo'sh, to'riq qashqa nima qilib o'ldi?
Xomliq qilib o'ldi.
Nimaga xomliq qiladi?
Hech aravaga qo'shilmagan ekan, biz uni aravaga qo'shib suv tashigan edik, zo'r qilib o'ldi.
Nima deyapsan, haromi?
Boshqa shuncha aravakash otlar turib, kelib-kelib mening birdan-bir boqib qo'ygan uloqchi otim bilan suv tashiysanlarmi? Padarlanatlar?
Ha, o't tushgandan keyin uning uloqchiligiga qarab o'tiradimi? Tuch kelganini qo'shib, ish qilib bir chilak bo'lsa ham tashiy beradi-da.
Boyning chaynab turgan yaxna tilni yutishga ham darmoni qolmadi. Og'zidan olib qo'ydi-da, baqraygancha menga tikilib,
o'zing jinnipini bo'ldingmi? O't tushdi deganing nima deganing? Qayerga o't tushdi? Nega tushadi?
Sog'man xo'jayin, o't avvalo og'ilxonaga tushdi. Ot sho'rliklarining hammasi nobud bo'lib ketdi-da, xo'jayin.
Iya, og'ilxonada o't nima qiladi?
Mening ham fikrim shu, boshqa xizmatkorlaringizning ham fikri shu. O't ombordan o'tgan bo'lsa kerak.
Axir omborda o't chiqadigan hech narsa yo'q-ku.
Bug'doy bor edi, to'g'ri, guruch bor edi, to'g'ri, yog' bor edi, gazmol bor edi, to'g'ri, shulardan o't chiqadimi?
Berdisini aytguncha shoshmang, xo'jayin. Omborga qo'rg'ondan o'tibdi.
Og'ilxonaga ombordan o'tgan bo'lsa kerak. Shunaqa qilib bir-biriga tutashib ketganda.
Iya, hali qo'rg'on ham yondi degin.
Qo'rg'on ham yondi, ombor ham yondi, og'ilxona ham yondi, otlar ham o'ldi, itingiz ham o'ldi, pichog'ingiz ham sindi.
Qo'rg'onga qayerdan o't ketibdi?
Shamdan tushib ketibdi, shamdan.
Hoy, o'zing jinni bo'lib qolibsan, o'g'lim. Axir mening dargohimda shamga kun qoldimi? Qator-qator lampalar, o'zim Toshkentdan atay sotib olib kelgan 40-chi fanorlar qayoqqa ketibdi? Kerosinni bo'lsa bir yilga yetarligisi bochka-bochka zapas qilib qo'ygan edim. Nimaga sham yoqasanlar?
O'jayin deyman. O'zingiz ham odamni juda xit qilib yuborar ekansiz-da.
Butun boshliq o'likning arvohiga sham yoqmay, lampa yoqadimi?
Kelgan arvoh nimaning shulasi bilan o'ynashadi?
Axir kosaga suv qo'yib, ustiga olma shoxi qo'yiladi. Kelgan arvoh avval shoxga qo'nib o'tiradi. Bir nafas damini rostlagandan keyin haligi shamning pirpirab turgan shulasi bilan o'ynashadi.
Entak-tentak so'zlarimdan boy talmovsirab qoldi. Go'yo shu gaplarni eshitgisi kelmaganday sekin qo'rqa-pisa so'radi.
Kim o'ldi?
Shu yerda men yuzimga qalbaki qayg'ular chiqarib, qo'ngrab yig'lab yubordim.
Kenjatoy o'g'lingiz, bo'ri boyvachcha, terakka chiqib, chumchuq bolasini olaman deb yiqilib tushib, bir marta dada dedi-yu, g'iq etib jon berdi.
Bu gaplarimning keyingi jumlalarini eshitdimi, eshitmadimi bilmayman. choy ichib turgan piyolasini boshiga urib, chakkasini yordi-yu, soqolini yulib, dodlab yig'lamoqqa boshladi. Men ham qo'shilib yig'lar edim. Bir nafas ayuxonni solib yig'lagandan keyin men to'xtadim. Boy ham to'xtadi. Boyning juda ham o'pkasini uzib yuborganimdan endi uni yupatish uchun o'zimdan bir gap to'qimoqchi edim. "Xo'jayin," dedim. "Xudo berardan qismasin. Xafa bo'lmang. Bordi-yu o'g'lingiz o'lib, uyingizga o't tushgan bo'lsa, otlar o'lgan bo'lsa, it nobud bo'lgan bo'lsa, pichoq singan bo'lsa, hammasining o'rnini bosadigan bitta xushxabar ham topib kelganman." Boy hiqqillab turib so'radi. "Xushxabaring qursin, badarlanat, qanaqa xushxabar?" "O'rtancha qizingiz Adol opam dunyoga arziydigan bitta o'g'ilcha tug'dilar." "Iya," dedi boy ko'zlarining shoh soqqasi chiqquday. "Adol opang hali erga chiqmagan-ku."
"Biz ham shunisiga hayronmiz-da, xo'jayin. Xudo beraman desa, erga chiqmasa ham berar ekan.
Bolani ayting-a, bolani. Nabirangizni ayting-a, xo'jayin. Badal aravakashingiz bor-ku, quyib qo'yganday o'shaning o'zginasi."
Boy ortiq chidab tura olmadi. Xushidan ketib yiqildi. Men ham qamchi o'rnidan yeydigan kaltakni nasiya qilib jo'nab qoldim. Mendan biror soatlardan keyin tulpor saman otda barlari osilib ketgan alpang talpang bir ko'zi yerda, bir ko'zi osmonda egar qoshiga qamchi dastani tirab yig'lab boy kelib qoldi. Yana biror falokat yuz berib qolmasin deb o'zimni chetga oldim. Boyning yig'lab kelishini uy ichlari eshitib, ular ham bir balo bo'libdi shekilli deb uydan yig'lab chiqa boshladilar. Bir-birlarini quchoqlab arosat boshlanib ketdi. Yig'i tamom bo'lgandan keyin bir-birovlarini anglashib surishtira boshladilar. Keyin ma'lum bo'lishiga qaraganda na ot, na it o'lgan, na qo'rg'onchaga o't tushgan, na pichoq singan. Bo'ri boyvachcha bo'lsa, so'lakayini oqizib o'zi chiqib qoldi. O'sha kuni men ko'rinmay yurdim. Ertasiga boy meni qidirib, chalpak qilib ko'tartirib olib keldi. Avval qurttakkina qilib 20 qamchini bosh ko'z aralash yedik. So'ngra so'radi. "Hoy, itdan tuqqan, bu qilig'ing nimasi?
Axir boshida bay qilishgan edik-ku. Aylanay xo'jayin, har zamonda bir yolg'on gapiraman deb."
"Bu o'sha yolg'oningmi?"
"Lekin hammasi emas edi. Agar hammasi bo'lmasa, butun yolg'on qilsang, men xonavayron bo'lar ekanman-da.
Turib, badaringga la'nat sening. Qorning oshga to'ymasin. Juvon mark bo'l. Haydang bu kazzobni."
Haydab chiqarmoqchi bo'ldilar. Ketish oldida boydan haq talab qildim. Chunki boyning eshigida bir oyu 19 kun ishlagan ekanman. Haligacha bergan 22 tiyin choy chaqani bosib qolib, qayoqdagi sasigan qurt tushgan olmalardan 2 put olmani bitta chipta qopga solib berdi. Men shunga ham shukr qilib, namozshom paytida yo'lga tushdim. Yana o'sha darbadarlik, yana o'sha makonsizlik balosi. Qondoqdan ajragan kakku bolasiday qonarga shoh butoqsiz, kalasdan yuqoriroq tomon o'rlab ketar edim. Qirga chiqqandan keyin uzoqda bir o'tov ko'rindi. Shunga qarab bordim. O'tovning eshigini qoqib, "Xudoyi qanoq," dedim. Bir kecha tunab ketishga ijozat so'radim. Avval menga bir sidra shubha bilan qarab chiqqanlaridan keyin qabul qildilar. Orqamdagi yukni ko'rib, o'g'ri deb ham xayol qilgan bo'lsalar kerak. Qopning og'zini ochib, bolalarga ikkita-ikkitadan olma olib berdim. Boshlari ko'kka yetib ketdi. Ular meni tuya suti, qumron bilan mehmon qildilar. Qozonga yopilgan nondan yarimtasini oldimga o'shatdilar. Qorin to'ygandan keyin qopni boshga qo'yib uyquga ketdim. Tong azonga turib, o'tov egalari er-xotinlar bilan xayrlashib, "Sarg'och qaydasan?" deb yo'lga tushdim. O'sha kezlarda mening toliyim juda ham sho'r edi. Qaysi qishloqqa borsam, bozorning ustidan chiqar edim. Aksiga yurib, bugun Sarg'ochning bozor kuni edi. Mendan boshqa ham bozorga olma keltirganlar ko'p edi.
Kep qoling, armonda qolasiz. Sotamanu ketaman. Buni yeganlar non yemaydi. Shinavandaga sotaman, deb javrab maqtab peshinda arang sotib tugatdim. G'aladonni hisoblab ko'rsam, 6 tanga 1 miri bo'pti. Keyingi 1 oy mobaynida belboqqa tugib, naqdini shundan iborat edi. Pul ko'p, qayg'u yo'q. Bozorni aylanib yurib, hamma narsaga xaridor bo'lib ko'raman. Hamma narsaning narxini bilgim keladi. Bir kishining tunika vannasiga xaridor bo'lib, kam so'raganim uchun undan yaxshigina so'kish ham eshitib oldim. Keyin bozorga kirib, qunduz yoqali bobrik paltolarga xaridor bo'lib ko'raman. Qo'y bozorga kirib, shoxlari mullavachchalarning sallasiday buralib-buralib ketgan dung peshanali katta bir qo'chqorga xaridor bo'lib turganimda ko'zim tanish bir basharaga tushadi. U qo'shoqlangan bir qora qo'y ustida kuzatib turar edi. U kim? Qayerda ko'rgan ekanman? Chang bosgan kipriklar tagidagi qo'y ko'zlari menga juda tanish. Yo'lning gardi g'ubori qoqilmagan, namatdek qilib yuborgan bu bashara ko'zimga issiq-issiq ko'rinadi. Lekin egnidagi qozoqi chakmon bilan boshidagi teskari ag'darilgan telpak qo'lidagi boshi cho'qmor kaltagi menga tanish emas. Undan ko'zimni uzmay tikilib turaman. U ham menga g'ilt-g'ilt etib tikilib turardi. Birdan qichqirib yubordim. Omon! Bir-birovimizning quchog'imizga otildik. Yalab yulqashdik. Hol ahvol so'rashdik. O'z boshimdan kechirganlarimni bir chetdan hikoya qilib berdim. Sarguzashtimning oxiri yonimdagi tanga chaqa aralash 6 tanga 1 miri pulni jaraqlatib qo'yish bilan tamom bo'ldi. U ham boshidan o'tganlarini so'zlab ketdi. O'lik yugdirgan ko'chmanchilarning qo'lidan arang qochib qutulibdi. Ulardan bitta yarimtasiga uchrab qolib, tag'in bir baloga yo'liqmay degan xayol bilan qishloqma qishloq gadoylik qilib yurib, adashib, uloqib 17 kun deganda Chimkentga yetib boribdi. Chimkentga bir amakisini qora tortib borgan ekan, lekin bu bechoraning toliyiga amakisi ham allaqachonlar o'lib ketgan ekan. Shu bilan dard qolib, chor-nochor toshkentlik qo'ychi boylardan bittasiga bir yilga 2 to'qliyu bir echkiga cho'ponlikka yollanibdi. Xudo berib, har qaysi ikkitadan egiz tug'ib bersa, zora xo'jayinimdek katta qo'ychi boy bo'lib ketsam deb mo'ljal qilibdi. Hozir shu boyning qo'ylarini haydashib Toshkent bozoriga keltirmoqda ekanlar. Bugun Sarg'ochning bozorida. Narxi kelsa sotamiz degan umid bilan qo'ylarni bozorga solib turgan ekanlar. Omonning bu topgan xizmati menga juda ma'qul tushdi. Omonning toliyiga kullasha boshladim. Jon o'rtoq, xo'jayiningga aytib, meni bir amallab qo'ychivonlikka oldirsang-chi, astoydil xolis xizmat qilib berar edim, deb Omonga yalindim. U ham ma'qul ko'rib, ko'kterakka borganda xo'jayinimga aytib ko'raman, dedi. Kechgacha Omonning qo'ylarini qaytarishib yurdim. Sarg'ochda bu bozor echkining so'rovi chaqqon ekan. Hamma echkilar sotilib ketdi-yu, lekin qo'ylardan ko'pi 73 ta qo'y bozordan qaytdi. Kechga yaqin xo'jayin o'zining yo'rg'asiga mindida, "O'rtog'ing yaxshi bola ko'rinadi. Unchalik ko'p ham qo'y bo'lgani yo'q. Omon uka, o'rtog'ing bilan ikkoving kechi bilan qo'ylarni haydashib, ertalab ko'kterakning bozoriga yetkazib bora qolinglar. Men oldinroq borib turay", deb otiga qamchi urib jo'nab ketdi. Biz qo'ylarni bir saroyga qamab, ovqatlangan bo'ldik. Biroz yonboshlab dam oldik. Yarim kechada oy ko'tarilgandan keyin oldinma ketin xushtak chalishib, qure-qure-qure-lashib ko'k terakka qarab keta boshladik. Qo'y degan harom o'lgir juda ahmoq, asov hayvon bo'lar ekan. Uni echki eplab yurar ekan. Echki bo'lmagandan keyin boshin oqqan yoqqa sanqib keta berar ekan. Echki bo'lmaganida eshakka minib oldinga tushib ma'rab borish kerak bo'ladi. Bizda na echki bor, na eshak bor. Men yangi xavaskor cho'pon bo'lganim uchun ma'rashni ham o'rinlata olmas edim. Ketib boramiz. Oydin kecha, salqin havoli qir.
axyon-axyon qo'ylar ma'rab qo'yadi. Bir yonboshimizda temir yo'l yoqasidagi telegraf simlari g'uvillab turadi. Juda gashtli umr. Avchini baland qilib, ashulani qo'yib yuborardim. "Ayt uka," dedi Omon. "Ancha vaqtdan buyon shunaqa bir rohat, tanish ovoz eshitganim yo'q," dedi. Unga sari men zavqlanib ketganman. Avchga avch qo'shib yuboraman. Osmonning chetlarini titratib yuborgim keladi. Temir yo'lni yoqalagan uzun yo'lda qo'ylar juda tixirlik bilan ilgarilamoqda. Echkining qadri g'oyat o'tmoqda. Qandaydir kichkina qishloqqa ham yaqinlashib qoldik. Uning pastak-pastak paxsa devorlari ko'rinib qoldi. Temir yo'lga tutashib ketgan ko'chasida qo'ylarni g'uch qilib haydab ketmoqdamiz. Omon temir yo'lni ko'rsatib, poyezdda yurgan odamlar xopam mazza qiladi-da, deb qo'yadi. Poyezdlarga tushib, uzoq joylarga ketsang, deydi. Shuni ayta og'ayni, deyman. Qani endi, adoq bo'lmas, puling bo'lsa-yu, yuraversang, qovunchiga borsang, Turkistonga borsang, Chinozga borsang, Moskovga borsang, hech kim churq etmasa, ketaversang, ketaversang, maza, deyman. Poyezdni ta'rif-tavsif qilamiz. Rost, qani endi, dedi Omon. Shu payt uzoqda ikki olov ko'zlari yonib, poyezd ko'rinib qoldi. Har ikkovimiz ham quvonishib ketdik. Maza qilib tomosha qiladigan bo'ldik, deb o'yladik. Poyezd yaqinlashib kelar edi, Omon mumkin qadar qo'ylarni temir yo'lga yaqinlashtirmaslikka urinar va ko'chaning devor tomoniga siqishtirib olib borar edi. Shunda poyezd yetib kelib qoldi. Uzundan uzoq qizil vagonlarni tirkagan bir emas, ikkita katta parvozli yuk sostavi ekan. Parvozlar nimagadir ishorat qilgandek jonining boricha navbatma-navbat 3 martadan 6 marta qichqirib yubordi. Shu payt borayotgan qo'ylarimiz xuddi bo'ri tekkanday xurkib tum-taraqay bo'lib ketdi. Men ham qo'ylar qatori bir bahaybat ovozdan yuragim yorilguday bo'lib qo'rqib ketgan edim. Poyezd dahshat bilan ilgarilar edi. Ana eng keyingi vagon ham o'tdi. Uning orqasida toqa shayton ko'zday qizil chirog'i ham ko'rinib qoldi. Qo'ylarning bu yoppa harakatidan qishloq ko'chasining changi xumdon tutuniday osmonga ko'tarilib ketgan edi. Changdan hech nimani ilg'ab bo'lmas edi. Chang orasida bitta yarimta ko'ksov qo'ylarning yo'talgani eshitilar edi. Chang orasidan Omonning yig'lamsirab, "Qure, ey harom o'lgurlar, qure!" degan mungli ovozini eshitdim. "Omon, qayerdasan?" dedim. Omon menga javob bermasdan o'zining qure bilan ovora edi. Oradan 10-15 minut o'tgandan keyin chang bosilib, bitta yarimta narsalarning qorasi ko'rinadigan bo'ldi. "Qo'ylar qani?" dedi Omon. "Qo'ylar qani?" deb so'radim men. Bir burchakda paxsa yoniga siqilib, "Hayt" desa, rezinka koptokdek sanchib ketishga hozirlanib turgan 5-6 ta cho'loq bo'g'oz qo'ylardan boshqa salomat qolgan qo'ylardan nom nishon yo'q edi. Poyezd ovozdan xurkkan harom o'lgur asov qo'ylar jon talvasasida past baland paxsa devorlardan takaday sakrab tarqalib ketgan edi. Omon belidan qushoq arqonini yechdi. Qolgan qo'ylarni qushoqladikda navbatma-navbat paxsa oshib qo'y qidira boshladik. Bu ishimiz xuddi qorong'i kechada qora palos ustidan qora chumolining qora ko'zini qidirishday qiyin ko'chgan edi. 3 soatga yaqin qo'y qidirdik. 5tasini u qo'rg'ondan, 3tasini bu chaldivordan, ekin oralaridan topib, it azobida qo'shoqqa tikardik. Oxiri kuchdan qoldik. To'plangan qo'ylarni bir chekkadan sanab chiqdik. Asl dastmoyaga hali 7ta yetmas edi. Omon menga qaradi. Men ham unga qaradim. Uning ko'zlari changdan paxsa devorga munchoq qadaganday yiltirar edi. "Endi nima qilamiz?" dedi Omon. Men yig'lab yubordim. 7ta qo'yga ikkalamiz 2 yil xizmat qilsak ham qutula olmaymiz-ku. "Yur, tag'in qidiramiz." Yana qidirish ketdi. Kun yorishib qolgan edi. Temir yo'lning bir chekkasidan onda-sonda sochilib qolgan qo'y qumalog'ini ko'rib, shu orqali 2 qo'yni topdik. Uni ham olib kelib qo'shoqqa tikardik.
qolgan 5 qo'yni qidirib quduqqa tushgan nozik munchoqni qidirish bilan barobar edi. Umidimiz uzildi. Salomat topilgan qo'ylarni juda ehtiyotlik bilan haydab yo'lga tushdik. Nima uchundir bir qo'y to'dadan orqaga siltanib qoldi. Kalta-kalta yo'talib aralashib, ma'rab ko'zlarini javdiratar edi. To'daga yetkazish uchun qilingan harakat uni qulog'iga kirmas edi. Chatanog'ini kerib yerga o'tirmoqchiday bo'lar edi. Ro'paradan bir otliq qozoq chiqib qoldi.
Ay jigitlar, o'si sovliq tuvatun ko'rinadi. Ko'p qistab ayqamanglar
deb o'tib ketdi. Dar haqiqat sinchiklab qarasak, boya poyez dahshatidan qo'rqgan qo'y bechora bevaqt qochgan haromzoda bolasini chala tashlash uchun kuchanar edi. Qo'ylarni chetga burib, omon ikkovimiz doyalik qilib ketdik. Qo'y bechoraning ko'zlari aylanib, ingrab, uqtin-uqtin kuchanardi. Qo'yning azoblanishiga rahmi kelgan omon qo'y bilan qo'shilib kuchanar edi. Bir muncha katta-kichik to'lg'oqlardan keyin qo'y bechoraning ko'zi yoridi. Ona qo'y bola muhabbati bilan bizdan qizg'ana-qizg'ana qo'zichoqni boshdan oyoq yalab chiqdi. Tezroq bozorga borish kerak. Bo'lganligidan bundan ortiq oila muhabbatiga ijozat yo'q edi. Belbog'imni yechib, qo'zichoqni yurgaklab ko'tarib oldim. Tuqqan qo'y yangi bo'shaganligiga qaramasdan bola ishtiyoqida mening orqamdan juda epchillik bilan ergashar edi. Ba'zan qo'zichoqdan ko'zini olib, yanglishib qolsa, qo'zi o'rniga o'zim ma'rab qo'yar edim. Chala tug'ilgan qo'zichoq hali ma'rashni bilmas edi. Qo'y tuqqandan keyin bizga qadrini o'tkazib kelayotgan echkining ham keragi bo'lmay qoldi. Qo'y bir-birining ketidan ergashadigan jonivor. Tuqqan qo'yning ketidan boshqa qo'ylar ham bizni qiynamasdan ergasha boshladi. Kechadan beri omon echkisiz qanday o'tamiz deb tashvish tortib kelayotgan kalas suviga ham kelib yetdik. Omon inson suvdan o'tib olsak, naragi yog'i hech gap emas. Ko'k terakka sal qoladi-ku. Xo'sh, qanday qilib o'tamiz? Birinchi o'tishga kallasini kessa ham hech qaysi qo'y ko'nmaydi. Ona muhabbatidan foydalanishga to'g'ri keladi. Omon qo'limdan qo'zichoqni oldi-da, yalang'och bo'lib suvga tushdi. Bosh tarafini qo'ylar turgan tomonga ko'rsatib, ma'rab sekin-sekin kechib o'ta boshladi. Ona qo'y bir nafas suv qirg'og'ida olazarak bo'lib qo'rqib turgan bo'lsa ham, lekin bola muhabbati qo'ymadi. O'zini suvga irg'itdi. Omon ko'targan qo'zichoqqa ergashib, suzib o'ta boshladi. Buni ko'rgan boshqa qo'ylar ham birin-ketin o'zlarini suvga tashlay boshladilar. Men yuragi dov bermagan qo'rqoq qo'ylarning orqasidan itarib suvga tushirar edim. Qo'ylar xuddi sutga tushgan sichqonday boshlarini ko'tarib suzar edilar. Suv oqimi ba'zan ularni anchagina pastga qarab oqizib borar edi. Qanchalik qo'rqish va tashvish bo'lishiga qaramasdan, bu gal bizga tole kulib qaradi-yu, omon-eson suvdan o'tib oldik. Kun tig'urib qolgan edi. O'rtalik allaqachon yorishgan. Bir tomondan ko'k terakning qorasi ko'rinar edi. Qo'ylar charchagan, ochqib qorni ich-ichiga qaqishib ketgan. Biz ham undan ziyoda azoblangan edik. Shu ahvolda qo'ylarni bozorga kirgizib bo'lmas edi. Ozgina bo'lsa ham yoyib, sal qornini chiqarib, xaridorgir qilib bozorga yetkazish kerak edi. Har ikkovimiz maslahatlashib, qo'ylarni o'sha yerdagi chimzorlikka yoydik. O'zimiz ham andak-andak takiya qilib olmoqchi bo'ldik. To'llarni yonboshga solib, maza qilib o'tlayotgan qo'ylarni kuzatib yotdik. Lekin har ikkovimiz yo'qolgan qo'ylar uchun nima javob beramiz degan xayolni surib yotar edik. Oradan qancha vaqt o'tganini bilmayman. Juda qattiq harorat ovozidan uyg'onib ketdim. Tepamizda saman otga mingan moshkichiri soqolli, burni xuddi paxtalik to'nga qadalgan tugmaday ichiga botib ketgan puchuq bir kishi qamchi o'ynatib siyosat qilar edi. Paydarpay omon bechoraning yelkasiga 5-6 qamchi kelib tushdi. Ko'zimizni ochib qarasak, allaqachon qo'ylar ochilib turgan paxtalarni oralab ketgan ekan. bizni haqorat qilib savalayotgan kishi shu yerlarning egasi mashhur Azim Puchuq degan boy ekan. U ot bilan paxtalarini ko'rib yurib, shu falokatning ustidan chiqib qolibdi. Omon ikkovimiz qo'ylarni qaytarishga yugurdik. Qo'ylar anchagina joyning paxtasini payxonlagan ekan. Qaytarib olib keldik. Shu paytda boy korandalarini chaqirib, qo'ylarni qo'rg'onga haydashga buyurdi. Biz uzangiga yopishib, yalinib yolvora boshladik. Davlatingiz bundan ham ziyoda bo'lsin, boy ota. Bizlar bir g'arib, yetim bolalarmiz. Sizning davlatingizda duoi joningizni qilib, non topib yuraylik. Boy bizning yalinib yolvorishimizga qaramay, hech ayamasdan haqorat qilar edi. Omonning qo'ltig'ida qo'zichoq. Biz ham qo'ylarning ketidan ergashib boramiz. Qo'rg'onga yaqinlashganda Omon yetib borib, "Axir boy ota, bugun bozor kuni. Bizni bozordan qo'ymang. Xo'jayinimiz o'zingizga tanish bo'lsa kerak. Bozorga yetib bormasak, xuddi bizning terimizga somon tiqadi," deb yalina boshladi. "Xo'jayining kim?" dedi boy. "Xo'jayinimiz besh yog'ochlik Qora Xo'jaboy bo'ladilar," dedi Omon. Boy biroz bo'shashganday bo'ldi. "Unday bo'lsa yaxshi. Men xo'jayinlaring bilan gaplashaman. Senlar hali birovning qo'yiga shunday beparvo qaraysanlarmi? Sen ablahlarning yaxshilab adablaringni berish kerak. Bir mu'minning ne mashaqqatlar bilan topgan moli senday badbaxtlarning qo'lida shunday talantoroj bo'lib yuribdimi? O'zim ham bugun bozor tushaman. Salomat bo'lsam. Qora xo'jani ko'rib senlarning yaxshilab tanbihingni berdirib qo'yaman. Hayda qo'ylaringni. Tezroq bozorga yetkaz. Kun choshga bo'lib ketdi-yu, qo'ylarni bozordan qoldirib, senlar salqinda uxlab yotibsan, itdan tuqqanlar. Xudoga ming qatla shukrlar qilib, sekingina qo'ylarni haydab bozorga ketdik. Biz bozorga yaqinlashganimizda xo'jayin chiqib qarshi oldi. Kechga qolganimiz uchun yaxshigina so'kish eshitdik. Qo'yni qistov bilan bozorga yetkazdik. Boy dard tekkan terak yaprog'iday qaltirab turibdi. 4-10 qo'shoqlaganimizda qo'ylarning atrofini xaridorlar o'rab oldi. Bugun ko'kterak bozorida qo'yning bozori chaqqon ekan. Qolgan qo'ylarni qo'shoqlasak, sanog'i ma'lum bo'lib qolar edi. Nima qilish kerak? Qo'yni qo'shoqlab turib, Omonning biqiniga bir turtib qo'ydim. Nima qilamiz, Omon? Damingni chiqarma. Boyning ko'zini shamg'alat qilib qochamiz. Xo'jayin xaridorlar bilan qo'l siltashib, qo'y sotish bilan ovora edi. Chetga qochgan bir qo'yni tutib kelish bahonasi bilan Omon o'zini to'daga urdi. Men ham boyning ko'zini chetga qoqib, Omonning chetidan yugurdim. Bozor uchar degan joyda o'zingni to'daga urding, qutilding, ketding-da. Kisavurlar ham to'daga urib, qutilib ketadi-ku. Omon bozorning bir chekkasiga chiqib, telpak bilan chakmonni yechib, qo'ltiqqa urdi. Bir pasda bozorning chekkasiga chiqib, it quvlagan soqovday nafasimiz og'zimizga tiqilgan, orqamizga qarab-qarab keta boshladik. Hayt, xuyt degancha o'zimizni shaharga ketadigan katta yo'l ustida ko'rdik. Katta yo'ldan ketish bizlar uchun biroz xavfli bo'lgandan, tor bog' ko'chalar, so'qmoq yo'llar bilan devor osha qochar edik. Endi o'zimizni xo'jayin ta'qibidan qutqazdik. Degan mo'ljalga kelib, bir buzuq qo'rg'onchada dam olib yotdik. Qorin och edi. Yaqin o'rtadagi bog' guzarlariga chiqib, non-pon olib kelishga har ikkimizda ham yurak yo'q edi. Bilmadim, bir soat yotdikmi, ko'proq yotdikmi, hikoya boshida aytganday, bo'sh qop tik turmas, sarkash ishtaha bedavo qorin o'z hukmini yurg'izar edi. O'rnimizdan turdik. 1-2 marta kerishib ham oldik. 5 qo'yni yo'qotganmiz. Xo'jayindan qochoq bo'lishimizga qaramasdan omonni-ku bilmayman. Mening juda ruhim yengil edi. O'zimni har qanday band bo'g'ovdan ozodday his qilar edim. Omon uyqudan chap yonboshi bilan turdi. Qovog'ining peshayvoni tushib ketgan. To'g'ri gapga ham tersayib javob berar. Mechkay kasalga uchragan bolalarday inchiqdi. Gap orasida meni jerkib tashlar edi. Sening kasringa qolib shunaqa bo'ldi. Bo'lmasa tuppa tuzuk ishim yurishib ketgan edi. Bu zamonda birovga bitta buzoqni kim beradi? 2 to'qliyu 1 echkidan ajradim. Sen o'zing naqs bosgan yigit ekansan, der edi. men ham xunob bo'lar edim. Sening sovuq didoringni ko'rishga uncha ham zor emas edim. Men bo'lmasam qo'yingning yarmi yo'qolar edi. Qo'rg'onma qo'rg'on, devorma devor oshib, qidirishib bergan qo'yingni tug'dirishda doyalik qilgan kim? Xizmatga tuhmat ekanda, og'ayni, der edim. Xayr, bu achchiq tiziqlar ham uzoqqa cho'zilmadi. Yana yurib ketdik. Lekin Omonning ba'zi harakatlaridan uning menga kek saqlaganligi sezilib turar edi. Kun og'ib peshim bo'ldi. Uvat yoqalab yo'lga chiqib olishni mo'ljallar ekanmiz. Bir paykalda 3-4 ta odam uymalashib yurgan ekan. Hormanglar, ov! Yonlariga bordik. Yo'l saramoqchi bo'ldik. Bu kishilar sabzi kovlab qoplamoqda edilar. Ulardan Qora saroyning yo'lini so'radik. Ular bizning ust bosh g'arib vaziyatimizni ko'rdilar. Oralaridan bir mo'safit kishi: "Bolalarim, bozor o'charing bo'lmagandan keyin shaharda pishirib qo'yibdimi? Bizga ko'maklashinglar, sabzi kovlashinglar. Bir ikki kun ishlab, biror qop sabzi qilib ketsalaring, choy chaqa bo'ladi", dedi. Bizning ko'zimizga chol xuddi karomati borday ko'rindi. Yo'pray, bu chol bizning sanqib yurib darbadarligimizni qayerdan bildi ekan deb o'yladik. Omon, shaharda ham uncha ishimiz yo'q. Shunchaki ish-pish qidirib ketayotibmiz-da, dedi. Ey bolalarim, ishni qidirib yurmaydilar. Ish deganning o'zi oyoqning tagidan o'rmalab chiqadi. Bu yerdagi cho'pni bu yerga olib qo'ysang ham ishda. Kelinglar, sabzi kovlashinglar. Inshaalloh sizlarga ham bo'ladi, bizga ham bo'ladi, dedi chol. Bu gap ikkovimizga ham ma'qul tushdi. Tun telpakni pushtaga qo'yib, sabzi kovlashga tushib ketdik. Sabzisi qurg'ur juda ham bitgan ekan. Eng kichkinasi qayroq toshday. Biroz kovlagandan keyin bitta ikkitadan sabzini etakka urib, tozalab, qarsillatib maza qilib yeb oldik. Qorin ochligidanmi, bilmadim, juda mazali tatib ketdi. 5-6 ketmon urib, bir sabzini chutal qilib turar edik. Bir xilda qilib sabzi kovlab, dehqonning qoplaridan bir nechtasini tikladik. Shu qatorda o'zimizning qoplarimiz ham xiyla tiklandi. Kechga yaqin otga minib xo'jayin kelib qoldi. Xo'jayinning qorasini ko'rgandan keyin biz yana g'ayratga minib ketdik. Xo'jayin kelib, "Xorma, bor bo'l" qilishgandan keyin ish boshi choldan bizning kim ekanligimizni so'radi. Chol bizni ta'rif tafsiflab ketdi. Bu baraka topkurlarni bizga Xudo yetkazdi. Yo'l ketib turgan juda ham qobil yigitlar ekan. Bir og'iz gapimni siylab, ikkovi ham peshindan buyon talay sabzi kovlab tashladi. Boy bizga juda mehribonlik bilan qaradi. Unday bo'lsa, bu yigitlarni qo'rg'onga olib boringlar, ovqat qilishsin. Bunday halol yigitlarga har kim ham nom beraveradi, dedi. Boy ketgandan keyin yana bir nafas ishladik. Sabzilarni aravaga yukladik. Qo'rg'onga ketdik. Omonning rangi sal bo'zaribroq turibdi. Ora-chora qornini silab qo'yar edi. Kechki ovqatga xo'jayinnikida moshxo'rda qilingan ekan. Boyning qimmati tutib ketib, beo'lchov tog'arada olib chiqib qo'ydi. Omon bilan mening qo'limga uzun dastali barakaligini no'g'ay qoshiqqa qaraganda 2 baravar yuk ko'taradigan qo'lboloq yog'och qoshiq to'g'ri kelib qoldi. Moshxo'rda biz uchun juda ham tansiq edi. Boshqalarga gal bermasdan hash-pash deguncha tog'arani bo'shatdik. Biz bilan sabzi kovlaganlar hasharchi qo'ni qo'shnilar ekan. Ular ovqatdan keyin Fotiha o'qishib o'z uylariga tarqalishib ketdilar. Biz boynikida qo'nadigan bo'ldik. Og'ilxonaga kiradigan yo'lak yonidagi g'ulom gardishdan yotishga joy so'radik. G'ulom gardishdan yotishga joy ko'rsatdi. Biz yotadigan joyda bitta eski arqon karavat turar edi. Ko'p vaqtdan beri karavatda yotishni orzu qilib yurgan Omon tagiga bir pustak solib, chakmonini ustiga yopib karavatga cho'zildi. Mening yoshim undan kichikroq bo'lgani uchun yerda yotdim. Lekin Omonning karavat g'ijirlatishi menga uyqu bermas edi. Dam o'tmay o'rnidan turib, ingrab tashqariga chopib chiqib kelar edi. chamasi ovqatlar ichida xush hazm bo'lgani mushak sabzi hunarini ko'rsatmoqda edi. Men bo'lsam eshik sanab yurib, har xil xashaki ovqatlarga o'rganib qolganim uchun moshxo'rda mening qornimda o'z uyida yotganday tinch rohatda edi. Omon tong otguncha shu xilda yugur-yugur qilib g'ingishib chiqdi. Erta bilan vaqtli hovuzda yuz qo'limizni yuvib, xo'jayinning xizmatiga hozir bo'lib turdik. Lekin Omon bechoraning ancha rangi olingan edi. Xo'jayin bir qumg'onda jida po'stloq solingan choy damlab, ikkita non bilan olib chiqdi. Choy o'rtasida xo'jayin bizni gapga soldi. "Xo'sh yigitlar, endi nima qilmoqchi bo'lasizlar?" Mana shu qo'rg'onchida sizlardan boshqa yana ikkita xizmatkorlarim bor. Ular kecha qirg'a somonga ketishgan edi. Agar qolaman desalaring, oldi qish. Ovqat, oziqlar bemalol. Qishda unchalik ish ham bo'lmaydi. Mol holga qarab, mana shu yerda gulxon yoqib maza qilib yotasizlar. Kiyim boshlaringni chaqmoqday qilib qo'yaman. Boringki, haftada choy chaqangizni ham berib turay. Illo boshqa pul vajidan uzr. Xo'p, xo'jayin, o'ylashib ko'ramiz, dedi Omon. Xo'jayin ichkariga kirib ketgandan keyin Omon ikkovimiz maslahatlashdik. Darvoqa xo'jayinning aytgani to'g'ri. Oldi qish, boradigan, yotadigan makonimiz yo'q. Bundan ko'ra durust joyning topilishi ham gumon. Mendagi 6 tanga bir miri bilan qish chiqarish qiyin. Shu yerda qolishga rozi bo'ldik. Bo'lmasa, dedi xo'jayin. Cho'zilishib choy ichib o'tirmanglar, ukalar. Bittang shu yerda qol. Bittang ota meros, boshing toshdan bo'lgur, sigirim bor. Shuni olib chiqib, ekindan bo'shagan yerning uvatlarida yetaklab yurib boqib kelasan. Bu yerda qolganing bitta yarimta mehmon, izlon kelsa, choy poyiga qarab turasan, dedi. Omon uyda qolishni yoqtirib qoldi. Chunki samovarning jig'illaganiga quloq solib, mehmonlarning gapini tinglab o'tirishni yaxshi ko'rar edi. Undan tashqari bugun kechasi bechora 5-6 marta qatnaganidan dalaga chiqib sigir o'tlatib yurish unga xiyla jabr bo'lar edi. Shunday qilib sigirni men boqadigan bo'ldim. U uyda qoladigan bo'ldi. Xo'jayin og'ilxonadagi ola sigirni ko'rsatib, olib chiqishni buyurdi. Sigir jonivor og'ilxonadan olib chiqishda juda yuvosh ko'rindi. Yetaklab olib ketdim. Sigir orqamdan ergashib kelardi. Biroz yo'l yurib, to'qayga yaqinlashganda sigirning qadami sustlashib qoldi. Orqaga tortdi. Jonivor charchab qoldi shekilli deb o'ylab, orqasiga qo'limdagi xipchim bilan bir urarmanmi? Sigir o'zini yerga ko'tarib urdi. Ko'zlari olayib ketgan, og'zidan kupik chiqarib, dag'-dag' titrab, oyoqlarini silkitar edi. Juda ham kayfim uchib ketgan, nima qilishimni bilmasdan sigirning atrofida parvona bo'lib aylanar edim. Yordamga chaqiray desam hech kim yo'q. Shu ahvolda tipirchilab yotgan tering sangobda chirigur sigir birdan irg'ib o'rnidan turib, dumini xoda qilib bir qochib berdi. Qani endi bu harom ulgur o'ziga yetkazsa. Xo'jayinning ota meros qadirdon sigiri bo'lgani uchun ko'zdan yo'qolmasin deb men ham oyoq poyoqlarimga tikan cho'kirtak kirganiga qaramasdan jonimning boricha uni quvlar edim. Go'shting ola qarg'aga xomtalash bo'lgur, men yetib borguncha o't chimdib turadi. Yetib borgandan keyin menga bir qarab qo'yadi-da, xuddi sag'risiga bo'ka tushganda yana o'ynoqlab qochadi. Kechgacha shu zayilda sigir qulab umrim o'tdi. Kun bo'yi uning bosh bog'ini qo'lga kirgiza olmadim. It quvlagan tulkiday holdan to'ygan edim. Kun botishga oqqanda butun kuchimni oyog'imga to'plab, astoydil chopib bosh bog'ini qo'lga kirgizdim. Ming siltashiga qaramasdan mahkam ushlab sudray boshladim. Ming mashaqqatlar bilan qo'rg'onga yetkazib, og'ilxonaga bog'ladim. Rangim o'chib ketgan bir holatda Omonning yoniga keldim. Omon o'zining muhabbat qo'ygan arqon karavotida yonboshlab yotar edi. Hol ahvol so'radim. "Ha, ishing qalay, Omon og'ayni?" "So'rama, o'rtoq," dedi. "Bo'kib qoldim." "Iye, nimaga bo'kasan? Sen ketganingdan keyin xo'jayinning bir ikkita qur oshnalari mehmon bo'lib kelishdi. Uyda desang, yangalarim tushmagur juda ham pazanda ekan. ming turli noz ne'matlarni pishirib chiqarib turibdi. Hali manti, hali tandir kabob, hali lag'mon, hali xolvaytar deysanmi? Ish qilib noz ne'matlarning ichiga ko'milib ketdim. Bitta-bitta cho'qilab qornim yorilguday bo'lib ketdi. Kechagi sabzi xo'rlikning bugun hissasi chiqdi. Undan keyin mehmonlar tarqalishdi. Xo'jayinning 3-4 ta qo'shni dehqonlaridan olasi bor ekan. Menga cho'tni qo'ltiqlatib oldilar. Orqalaridan ergashib yurdim. U qarzdor dehqonnikiga boramiz. Bu qarzdor dehqonnikiga boramiz. Hammasi ham qani bu yoqqa, bu yoqqa deb taklif qilishadi. Cho't ko'targanimni ko'rib, boyning mirzasi deb bechoralar meni ham siylashadi. Palov deysanmi, sho'rva deysanmi, qo'ychi og'ayni, meni gapga solma. Juda og'ir bir ahvolda bo'lib, pokib yotibman. Ovqat bosdi, ovqat. Bu noz ne'matlarning ko'pini men faqat otinigina eshitgan edim. Juda ham omonning baxtidan kullashar edim. Endi qanday bo'lsa ham omonni laqillatish kerak edi. Chunki ertaga egang o'lgur tutqanoqli sigirni u o'tlatgani olib borsa, cho't qo'ltiqlab mehmondorchilikka yursam degan fikr boshimdan ketmas edi. Xo'sh, sening ishing qanday? Deb so'radi omon. Meniki ham qo'yaver. Toza ham maza qildim-da. Bu jonivor sigir shunday yuvosh, shunday bir baraka topkir ekanki, yetaklab olib yurib bir uvatga qo'yaman. Xuddi qoziqqa bog'lab qo'yganday o'sha yerdan bir qarij qimirlamasdan o'tlaydi. O'tlab turgan joydan o't sob bo'lib qolsa, nar yoqqa o'tsam mumkinmi deganday qilib menga sekin qiya qarab qo'yadi. Ha, jonivorgina deb yetaklab nariroqqa jildirib qo'yaman. Shunday qilib qarasam sigir emas, jonning rohati ekan. Keyin bir ser o'tiroq uvatga yetaklab olib borib qo'ydim-da, ariq bo'yidagi tolning salqinida maza qilib uyquni urdim. 2-3 kundan buyon bo'lgan hamma xordiqlarim chiqib ketdi. Yaxshi ham bu yerda qolmaganim. Mehmonlarga xizmat qilaverib, toza charchagan bo'lar ekanman. Omon ham mening gapimga pok uchgan bo'lsa kerak, ikki gapning birida ha-ha-ha deb qo'yar edi. Kechqurun ovqatga xo'jayinnikidan ayron atala chiqdi. Ovqatning sal xashakroqligidan taajjublanib Omonga qaradim. Omon fahmladi shekilli, bu ovqat lekin menga to'g'ri keladi, dedi. Bu kungi yegan ovqatlarimning hammasi ham zo'r, issiq mijoz ovqatlar edi. Endi shuni ichib olsam bas. Shu bilan ichimda qamalishib qolgan haligi ovqatlarni hazm qilib yuboraman, deb icha boshladi. Men ham, xayr, bizning nasibamiz ham shu ekan. Kuni bo'yi uxlagandan keyin zo'r ovqatni ham ko'tarmaydi, dedim-da ichaverdim. Erta bilan uyqudan turib xizmatga qoyim turganimizda xo'jayin yana kechagiday 2 non, 1 choydish jida postloq choy ko'tarib chiqdi. "Xo'sh, yigitlar," dedi u. "Bugun nima qilamiz? Kim nima ish qiladi?" "Xo'jayin, bir maslahati bo'lar," dedi Omon. Xo'jayin ichkariga kirib ketgandan keyin Omon, "Insof ham kerak," dedi. "Bugun sen ziyofatda qol. Men sigir boqishga bora qolay. Lekin senga aytib qo'yadigan bir nasihatim bor, uka." Xo'jayin hali mehmondorchilikka borish oldidan yanimta nonga suzma surtib chiqarib beradi. "Sen uni yema. Buning ma'nosi shuki, agar mehmonga olib borishda to'ydirib olib bormasam, suqlik qilib meni uyaltirib qo'yadi. Ne qilsa tagi past, badnafs, ochko'zda degani bo'ladi. Sen xo'jayinga rahmat degin u suzma nonni yemagin," dedi. Men ham unga sigir boqish to'g'risida ba'zi maslahatlarni berdim. "Omon," dedim. "Mening fikrimcha arqon karavotingni olib ket. Kecha zaxta yotaverib mening belim og'rib qopti. Hozir kuz tushib qolgan vaqt. Ayniqsa to'qay yer. Zaxkash, sigirni o'tlatib qo'yasan-da, o'zing karavotni bir salqin joyga qo'yib, maza qilib uxlayverasan." Mening maslahatimga Omon, Omonning maslahatiga men unadim. Omon borib og'ilxonadan sigirni yechdi. G'olam gardishdan arqon karavotni orqalab chiqib ketdi. Bir nafasdan keyin ichkaridan xo'jayin chiqdi. "Omonboy qani?" "Xo'jayin bugun sigirni u boqqani olib ketdi." "Yaxshi, yaxshi," dedi xo'jayin. "Choyni maza qilib ichib oldingizmi? Qani bo'lmasa turing." O'rnimdan turdim. Qo'limga ketmon bilan bolta teshani berdi. Qo'rg'onning orqasiga olib chiqib, tepasi yer baravar kesilgan ikkita terak to'nkasini ko'rsatib, qani bir g'ayrat qilib, mana shu to'nkalarni kovlab chiqarib bering. Qishda o'zlaringiz maza qilib gulxan qilasizlar. Kecha Omonboy baraka topkur ham toza g'ayrat ko'rsatdi-da. Bundan ham katta to'nkani kovlab chiqardi. Halol yigit ekansizlar, baraka topkurlar dedi. Men dilimda mehmonlar kelguncha bittasini kovlar ekanman-da deb o'yladim. Tamom g'ayrat bilan ishga tushib ketdim. Kun qiyomdan oqqandan qo'lida yarimta nonning yuziga suzma surtib xo'jayin chiqib qoldi. Ha, barakalla, azamat barakalla. Qani, mana buni bir maza qilib yeb oling. Bugun xo'jayinnikiga mehmonlar kelishmaydiganga o'xshaydi. Endi cho't qo'ltiqlab qars qistagani borar ekanmiz-da deb o'yladim. Yo'q, xo'jayin, qornim to'q. Hech nima yegim kelmay turibdi deb suzma surtilgan nonni olmadim. Xo'jayin ko'p qistab ham o'tirmadi. Mayli bo'lmasa, sizlar hali yosh, ichlaringizda moy qaynaydigan yigitlarsiz deb nonni qaytarib qo'rg'onga olib kirib ketdi. Yo qars qistashga boramiz, yo mehmondorchilikka boramiz deb umidvor edim. Hali kutaman, hali kutaman, hech gapning daragi yo'q. Mehmondorchilikka borishning shirin xayolida ochligimga qaramasdan birinchi to'nkani kovlab chiqarib, ikkinchisining ham bir tarafini ochib qo'ydim. To'nkalar juda ham chatoq, serildiz ekan. Endi bo'ldi deganingizda tagidan yana bitta yog'on ildiz chiqib qoladi. Kun botishga yaqin ikkinchi to'nkani ham qulatdim. Juda tinkadan qolgan edim. Ugh deb yuborib o'rnimga cho'zildim. Shu paytda Omon ham kelib qoldi. Yelkasida karavat, rangi buzday oqarib ketgan. Sigirni mahkam ushlagan. Xorma, bor bo'l ham qilmasdan karavatni yerga qo'yib, sigirni olib borib og'ilxonaga bog'ladi. Har ikkovimiz bir-birimizni aldaganimiz uchun andisha qilar edik. Omon meni eski keki yuzasidan aldagan ekan. Men uni shunchalik qiziqlik qilib aldagan edim. Chamasi devona sigir kechagi menga qilgan hunarini ikki baravar oshirib Omonga ham ko'rsatibdi. Karavatni qo'yib sigirga qaray desa, birov o'g'irlab ketishi mumkin. Sigirni qo'yib karavatga qaray desa, sigir bir zumda ko'zdan yo'qoladi. Xullas bechora Omon karavatni orqalab olib, kun bo'yi sigir quvlabdi. Yelkalari shalinib ketdi. Oyoqlariga tikanlar qadalib to'libdi. U menga gapirmas edi. Men birollik qilib uni yupatdim. Shukr qil og'ayni, yaxshi ham karavating temir karavat emas ekan. Bir nafas tersashib o'tirdik. Ko'zdak og'aynimiz omon dedim. Bunday bir-birimizni aldab yurishimiz yaxshi emas. Kel, hali ham kekni tashlaylik. Maslahatli to'n tor kelmas deganlar. Bir ish bo'lsa, maslahat bilan qilaylik. Men ham bugun ziyofat yeyaverib, juda ham sassiq kekirdak bo'lib ketdim. Rostini aytsam, xo'jayininga mirzalik qilishdan ham bo'larim bo'ldi. Durust, dedi Omon. Kel uka, shaharga tushib ketaylik. Axir ochdan o'lmasmiz. Bu xo'jayinning xudo urgan odam ko'rinadi. Bugun kechasi bir amallab qochamiz. Quruqdan quruqa? Ha, bo'lmasa nima qilar eding? Tom tishib tim urarmiding? Muzdini chiqarib ketsak bo'lar edi. Boyagi men ishonnikida yuraverib, xiyla qo'li egrilikka o'rganib qolganman. Egasi yo'q, mol afandiniki degan ma'qul gapga ko'nikib ketganman. Omonni yo'ldan chiqarib, boyning birorta molini o'lja qilib ketish payi dedim. Uzoq tortishuvlardan keyin Omon ham ko'ndi. Bizni ikki kundan buyon sargardon qilgan tentak sigirni so'yib, uning go'shtini ko'targanimizcha olib, shuni sotib tirikchilik qilmoqchi bo'ldik. Kechki ovqatga xo'jayin shirqovoq qildirgan ekan. Olib chiqib oldimizga qo'ydi va qovoqning mo'jiza ekanini maqtab-maqtab, buni ichgan kishi do'zax betini ko'rmasligi to'g'risida gapirib ketdi. Ovqatdan keyin xo'jayin darvozani qulflab ichkariga kirib ketdi. Biz yana joyimizda yotib uyquga ketdik. Yarim kechadan o'tganda Omon uyg'ondi. Ikkovlashib oyoq uchi bilan og'ilxonaga kirdik. Men ne qilsa ham eshak so'yib karofda bo'lib qolgan salloh. Jinni sigirni yiqitib oyog'ini boyladik. Omon yonidan pichoqni olib berdi. pichoqni 1-2 yonimga qayradim-da. Bismillah, Alloh akbar deb sigirning bo'g'ziga pichoq tortib yubordim. Naridan beri ichak chavog'ini ag'darib tashlab, terisini shilib, eng yaxshi joylaridan suyaksiz qilib, 3 putcha go'shtni og'ilxonada kunjara solib qo'yilgan qopni bo'shatib, o'sha qopga to'ldirdik. Men to'nka bo'lib turdim. Omon tomga chiqdi. Avval qopdagi go'shtni, undan keyin arqon bilan meni tortib olmoqchi bo'ldi. Oy botib, kecha qorong'ilashib qolgan. Juda avaylab tusmol bilan harakat qilamiz. Omon tomda, lekin mening ko'nglimga sal shubha kelib qoldi. Balki bu gal rostakam qilib mendan o'chini olar. O'zi ketib qolar-da, men bu yerda xumchaga tushgan sichqonday qamalib qolaman, deb o'yladim-da, darrov qopdagi go'shtni bo'shatib, ichiga o'zim tushib oldim. Qopning labiga bitta kesak o'rab, arqonni mahkam qilib bog'lab, tort dedim. Omon zo'r bilan tortib oldi. Men o'sha paytlarda 3 putdan ortiq kelmas edim. Omon meni go'sht deb o'yladi. Dar haqiqat mening fikrim to'g'ri chiqdi. Qopni tortib olgandan keyin pastga qarab, qo'lga tushding-ku, qani endi xo'jayiningga javob berib ko'r. Ha, nomard, dedi-da, inqillab-sinqillab sekin avaylab qopni arqon bilan ko'chaga tushirdi. O'zi tomning pastroq joyini mo'ljallab sakrab tushdi-da, qopni ko'tara jo'nab qoldi. Shunday qilib, bir butun sigir go'shtidan bir chaynam ham bizga nasib qilmadi. Shuncha ovoragarchilik boshimizga yuk bo'ldi. Omonning orqasida juda sekinlik bilan nafas olib borar edim. Yo'lda "Oh!" deb qopni yerga qo'yib, 1-2 joyda dam ham oldi. Bilmayman, qaysi qishloqqadir kirib borar edik. Men qopning ichida bo'lsam ham kun yorishayotganligini sezar edim. Yo'ldan bir it chiqib qoldi. Omonni taladi. Qishloqning har tomonidan vovullashib boshqa itlar yetib keldi. Omonni o'rab olib, atrofida turar edilar. Itlardan biri kelib qopni tishladi. Itning tishi qop, kiyim bosh aralash bo'ksamga qanjar urganday botgan edi, chidab tura olmadim. "Voy dod, Omon, yuqoriroq ko'tarib ol!" deb qichqirib yuborganimni o'zim ham sezmay qoldim. Omon sigir go'shti tilga kelganligidan qo'rqib ketib, qopni tashlab yubordi. Ana shunda bir qop go'shtda yerga shilqillab tushdim. "Bu senmisan? Go'shtmisan? Go'sht bo'lsang, o'zing qani? O'zing bo'lsang, go'sht qani?" Omon dovdirab, nima qilayotganini ham bilmas edi. Qopdan chiqib, 2 kishi bo'lib qolganimizni ko'rgan itlar asta-sekin chekina boshladilar. "Qani, yuraver. Berdisini keyin aytaman." Omon xomush edi. Bir-birimizga qaramay, tong azonda qishloq yo'lida ketib borar edik.
Bolalar adabiyoti orzu niyatlaringiz kaliti.